сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вересня, вівторок. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Цього вечора поговоримо про таке. Прокуратура вимагає для Юлії Тимошенко 7 років в'язниці. Подробиці за хвильку у прямому включенні з Києва. Юрій Луценко втратив оптимізм щодо своєї справи.
Ти не вважаєш, мене тебе тримати тут, поки я не здохну. Тоді нарешті з'явиться діагноз. Тому далі я нічого просити не хочу.
А радикальні українки з руху «Фемен» хотіли зустріти президента УЄФА Мішеля Платіні вигуками.
Я без конституції!
Але їх до зустрічі не допустили. Про це і більше далі у передачі, але спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, прокуратура просить для Юлії Тимошенко 7 років ув'язнення. А тим часом президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності. У законопроєкті, який сьогодні зареєстрований в парламенті, йдеться, зокрема, про пропозицію скасувати 18 статей Кримінального кодексу України. Як сказав представник адміністрації президента Андрій Портнов, якого цитує агентство «Інтерфакс», йдеться про найважливіші статті, якими користувалися правозахисні органи для тиску на бізнес, середовище і підприємців. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко вважає, що говорити про збільшення тарифів на газ для громадян сьогодні недоцільно. Зменшення загальної ціни на газ допоможе досягти кращого результату, вважає Тігіпко.
Ми, як уряд України, повинні потурбуватися, яким чином буде захищено наше населення. Говорити про те, що буде обов'язково підвищена ціна на газ, неможливо. Зусилля влади сьогодні направлено на те, щоб знизити ціну російського газу, щоб ми могли досягти покращення бюджетних показників не за рахунок людей.
Заявив Тігіпко, Міжнародний валютний фонд висуває підвищення ціни на газ для населення в Україні до кінця цього року як одну з передумов отримання чергового траншу своєї позики. Україна ставить перед собою завдання завершити роботу з перегляду газових контрактів із Росією до кінця жовтня, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Тим часом у Москві голова компанії «Газпром» Олексій Міллер прокоментував іншу заяву Азарова про створення газотранспортного консорціуму для управління газотранспортною мережею України. У складі України, Росії і Євросоюзу, за словами Міллера, така ідея не є пріоритетною для російської сторони. І ще одне повідомлення з України. В Києві на 72-му році життя помер колишній радянський політв'язень, митець, член Української гельсінської групи і Організації українських націоналістів Петро Рубан. Прощання з ним відбудеться о 9 ранку 28 вересня біля Жовтневої лікарні в Києві біля моргу. Поховають його того ж дня в Конотопі. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила сьогодні, що її країна зробить усе можливе, щоб допомогти Греції відновити довіру інвесторів. Виступаючи в Берліні на зустрічі з німецькими промисловцями, разом із прем'єр-міністром Греції Йоргосом Папандреу, вона заявила. Ми надамо всю бажану від німецької сторони допомогу, щоб Греція знову відновила довіру, щоб ми змогли вибратися з того жахливого стану, коли погані новини надходили щомісяця, заявила Ангела Меркель. Далі в плані візиту Папандреу до Німеччини мають бути переговори з Меркель.
Дякую, це був з новинами Сергій Тречук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не оминули інші те, що державне обвинувачення просить Печерський райсуд Києва призначити екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це заявила під час судових дебатів прокурор Лілія Фролова. Вона також заявила, що вважає провину Юлії Тимошенко доведеною. В свою чергу адвокати наполягають на тому, що обвинувачення нелогічні та беззмістовні, тому їхня підзахисна має бути відповідальна відпущена з-за ґрат, а порушену проти неї кримінальну справу слід закрити. З подробицями на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Дмитре, як відреагував захист Юлії Тимошенко на вимогу прокуратури позбавити її волі на 7 років?
Адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плохотнюк заявив, що прохання сторони обвинувачення призначити підсудні покарання у вигляді 7 років позбавлення волі свідчить про неупевненість прокурорів. Він відзначив, що 7 років – це мінімальний строк за статтею Кримінального кодексу, за якою звинувачують Тимошенко. На думку адвоката, саме це означає, що прокуратура не упевнена у своїй позиції і у своїй доказовій базі. Крім того, Олександр Плохотнюк не виключив того, що суддя Родіон Кіріїв виноситиме вирок значно м'якший, ніж того вимагають прокурори. Людмило.
Дмитре, чи справді дії представників обвинувачення свідчать про їхню невпевненість?
Державне обвинувачення вважає, що провина підсудної повністю доведена під час судового слідства. Про це заявила у суді представник державного обвинувачення Лілія Фролова. Прокурор також не утрималася від власної емоційної оцінки. Цитую, злочини, вчинені вищими посадовими особами держави, визначаються одним із найнебезпечніших видів злочинності. Це зло, що підриває довіру до держави, руйнує соціальний мир, громадську стабільність та завдає шкоди державній безпеці, сказала Фролова. На що Тимошенко відповіла, що прокурори у цьому судовому процесі грають роль піар-агенції мафії. Людмило.
Дмитре, а що планує захист протиставити аргументам прокурорів та вимозі щодо покарання Юлії Тимошенко на 7 років позбавлення волі?
Захисник колишнього прем'єр-міністра Юрій Сухов заявив, що Печерський районний суд міста Києва мав би відновити судове слідство, після чого розглянути клопотання сторони захисту про зміну Юлії Тимошенко міри запобіжного заходу.
Вони вважають, що вина доведена, але поки що повної хронології аналізу показів свідків і аналізу доказів у справі вони не навели. Тому яким чином вони вибудують свої обвинувачення, ми поки що не знаємо. Ми не бачимо поки що пов'язаних між собою логічним ланцюгом обвинувачення,
сказав Сухов. Утім, суддя Родіон Кіріїв відмовився поновити стадію судового слідства у справі Юлії Тимошенко та вирішувати клопотання про зміну запобіжного заходу. Таким чином, суд перейшов до стадії дебатів. Вони відбувалися упродовж засідання у вівторок. Свою позицію висловила сторона обвинувачення. У середу зранку засідання у справі Тимошенко має продовжитися виступами захисників. За словами адвоката Юрія Сухова, лише його виступ розрахований на 4 години. Він планує спростувати обвинувачення, висунуті екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Дмитро Баркар. Генеральна прокуратура звинувачує Юлію Тимошенко у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем'єра з кінця червня. 5 серпня Юлія Тимошенко за рішенням суду утримується в Лук'янівському СІЗО. Інша справа. Печерський суд столиці сьогодні відхилив клопотання про термінову госпіталізацію екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За словами представників захисту, на госпіталізації колишнього урядовця наполягають лікарі. Натомість у суді вирішили, що відповідальність за його стан здоров'я несе адміністрація СІЗО. На цьому судовому засіданні побував наш кореспондент Дмитро Шурхало, і від нього ми дізнаємося про ці подробиці.
Адвокати Юрія Луценка, посилаючись на висновки медиків, виступили з клопотанням про негайну госпіталізацію свого підзахисного з огляду на стан його здоров'я. Сам Юрій Луценко зазначив з цього приводу.
Доручені судові до матеріалів доліці від 30 серпня чорні побілені. Лікарі написали, потребує госпіталізації. Але прокурорам на голову можна хотіло б не все рівно вважає, що мене тебе тримати тут, поки я не здохну. Тоді не нарешті з'явиться діагноз. Тому далі я нічого просити не хочу.
Натомість представники обвинувачення наполягали на тому, що підстав для госпіталізації Юрія Луценка немає. Вони назвали твердження адвокатів безпідставними. У свою чергу прокурори наголосили на тому, що рішення про госпіталізацію Юрія Луценка має ухвалювати не суд, а адміністрація слідчого ізолятора. Після того, як судді пішли до дорадчої кімнати, Юрій Луценко прокоментував перебіг процесу.
Що чесно, мене просто задовбала ця медична тема. Я стараюся взагалі провести якось повідомлення з мого процесу.
Після перерви суддя Сергій Вовк відмовив у задоволенні клопотання про госпіталізацію Юрія Луценка, наголосивши, що відповідне рішення має ухвалювати адміністрація СІЗО. Відтак були заслухані покази свідка, співробітника відділу розвідувально-розшукової діяльності МВС Миколи Сороки. При цьому з'ясувалося, що Юрій Луценко не давав вказівок влаштувати свого водія на роботу в МВС. Також свідок заявив, що не лише водій Юрія Луценка, а водії усіх керівників МВС зазвичай працювали саме в цьому відділі. Тим часом у парламенті зареєстрована низка законопроєктів, які передбачають декриміналізацію тих статей Кримінального кодексу, за якими судять Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. Проте заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що подальша доля цих законопроєктів поки що залишається невизначеною.
Станом на кінець минулого тижня жоден з трьох законопроєктів, який внесений, перспектив немає. Партія регіонів сказала, що жодної команди з Банкової на зміну позиції щодо Луценка і Тимошенко їм не поступало. Тому фактично на минулому тижні опозиція і не наполягала на розгляді цих законопроєктів, тому що якщо він би не був проголосований, то на цій сесії ми не мали би права ще раз вносити. Чи змінилася позиція після того, як Янукович вернувся з Сполучених Штатів Америки, з Росії, ми станом на сьогоднішній день не знаємо. І тому перспективи поки що під великим знаком питання.
На думку експертів, розгляд цих законопроєктів має стати індикатором того, що влада вирішила піти на компроміс у питанні покарання опозиційних політиків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Вас немає жодних. Шановні громадяни!
Віддайте чужое майно!
Для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine...
В стране є кукловод, который давно приватизировал политическую систему.
Свобода сьогодні.
Так можна заїхати очень-очень далеко, хорошо, если не в тупик.
No games, no politics, no delays.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Україна та Польща готові прийняти матчі футбольної першості Євро-2012. Підготовка стадіонів у приймаючих містах іде згідно з графіком. Перед організаторами залишилася не проблема, а проблемки, які доволі легко розв'язати. Так, власне, коротко підсумував свій нинішній інспекційний візит в Україну президент УЄФА Мішель Платіні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перед початком брифінгу дівчата з оголеними грудьми вишукувались біля огорожі Національного спортивного комплексу «Олімпійський» з гаслами та плакатами «Ні проституції, євро без проституції». Щоправда, побачити цю акцію президент УЄФА не зміг. Він розпочав брифінг пізніше від запланованого часу. Активісток Фемен на ту пору міліція забрала до райвідділу для оформлення протоколу. Тож зустріч Мішеля Платіні з журналістами, які представляли українські, російські, європейські ЗМІ, була присвячена здебільшого рівню підготовки України до Євро-2012. Президент УЄФА висловив задоволення побаченим у чотирьох українських містах, які приймають матчі європейської футбольної першості, але відзначив і наявність дрібничок та проблемок, які мають бути вирішені найближчим часом.
У Львові є проблеми з покриттям арени нового стадіону, у Харкові з транспортними розв'язками довкола стадіону, у Донецьку не вистачає готелів, а у Києві теж існують питання щодо транспорту. Зараз почався період, коли свій потенціал мають показати місцева влада та Національний оргкомітет з підготовки України до Євро.
На брифінгах у Харкові та Києві президентові УЄФА не вдалося уникнути запитань щодо внутрішньої ситуації в Україні. Так, харківські журналісти передали через Мішеля Платіні листа президентові України щодо проблем із виходом в ефір опозиційних телеканалів. При цьому Платіні зазначив, вдома, у Швейцарії, він не дивиться харківські телеканали, але нагадав, що західна демократія виступає за права людини в усьому світі. Київські журналісти поцікавились, чи отримав Платіні від громадських організацій футболку з написом «Спасибо жителям Донбаса».
А ось чи отримав Мішель Платіні цю футболку, дізнаєтеся у передачі «Європейська свобода» через 16 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухайте «Свободу сьогодні». В нас міжнародна тема. Війська Національної перехідної ради Лівії запекло воюють за рідне місто Муаммара Каддафі Сірт. Наразі надходить суперечлива інформація про те, чи вдалося прихильникам нової влади захопити частину цього портового міста і про переговори з приводу перемир'я. Для відновлення стабільності в Лівії все ще багато перешкод. На рівні ООН нині говорять про загрозу лівійських запасів хімічної зброї і ракет, які можуть потрапити до рук терористів. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Про необхідність встановити контроль над запасами зброї Муаммара Каддафі заявив заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Лін Паско у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Там члени Ради безпеки ООН зустрічалися з представниками перехідної лівійської влади. Лін Паско згадав про ракети класу «Земля-повітря» і про хімічну зброю.
Велику стурбованість викликає загроза поширення зброї і те, що вона може потрапити до рук терористів. Відновлення контролю над хімічною зброєю також має велике значення.
Режим Муаммара Каддафі почав виробляти хімічну зброю у 80-х роках і використовував її під час конфлікту з Чадом. Під тиском санкцій ООН у 2003 році Лівія офіційно оголосила про ліквідацію програми хімічної зброї та іншої зброї масового знищення. Але частина запасів залишилася. Депеші, які проникли з американського посольства в Тріполі, свідчать про те, що режим Муаммара Каддафі приховав майже 10 тонн гірчичного газу і невідому кількість отруйного газу фосген та зарину – рідини із нервово-паралітичною дією. Британські дипломати попереджають, що у відчаї деякі представники старого лівійського режиму можуть спробувати використати небезпечні речовини. Про таку небезпеку також говорив в Нью-Йорку перехідний прем'єр Лівії Махмуд Джібріл.
Каддафі далі шукають, у нього багато майна, грошей, золота. І те, що він вільний і має таке багатство, означає, що він може дестабілізувати становище не лише в моїй країні, але також вздовж узбережжя і в африканській пустелі. Не буде перебільшенням сказати, що і за межами африканського континенту, з його ресурсами, він може повернутися до терористичної практики.
Тим часом представники НАТО сьогодні заявили, що перехідна лівійська влада повністю контролює склади хімічної зброї і ядерних матеріалів. Речник Альянсу також оголосив, що Тріполі вже проводить консультації, щоб організувати утилізацію смертоносних речовин. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому КРУ у Дніпропетровську перевіряє журналістів.
На сьогодні триває ще перевірка, і тому ми не маємо змоги надати повну відповідь остаточно, тільки по завершенні контрольного заходу.
Також дізнаємося, чи готова Умань до прощі хасидів.
За нашими оцінками, місто спроможне прийняти 750 туристів. Умань не готова. Ми отримували воду 3 години на день. Зараз час подачі води ще й зменшився. Уявіть, наскільки більше треба води, коли приїжджають прочани.
І сьогодні у Всесвітній день туризму дізнаємося про те, як ви найбільше любите подорожувати Україною.
Однаково, як в палатках десь в горах відпочивати там біля моря, так само ходити по музеям. В Україні мені дуже подобається, звичайно, Львів, Кам'янець-Подільський, Одеса.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України заявляє про тиск з боку влади. За словами керівника організації Світлани Зарайської, влада намагається впливати на журналістів фінансово за допомогою КРУ, яке раптово, без належного попередження, як повідомляють журналісти, розпочало перевірку фінансово-господарських справ організації. У КРУ ж запевняє, що у перевірці немає ніякої політики. Подробиці від Юлії Рацибарської.
У Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів цьогорічний візит КРУ називають добре продуманою акцією. За словами голови організації Світлани Зарайської, фахівці КРУ прийшли до спілки як до бюджетної організації. Почали ревізувати увесь масив роботи за останні 4 роки. Пані Зарайська каже, перевірка за дивним збігом обставин розпочалася одразу ж після звернення Національної спілки журналістів України і її голови Ігоря Лупченка до президента з приводу приводу обмеження свободи слова в Україні.
Прийшли з програмою повної перевірки фінансово-господарської діяльності. Це суперечить постанові Конституційного суду. Державні органи не повинні втручатись в діяльність творчих спілок і громадських організацій. Ми давали відповіді тільки на ті питання, які стосуються витрачання бюджетних коштів, але від нас вимагали переліку заходів, які ми проводимо. Це хіба не втручання в статутну діяльність? Навіщо КРУ перелік наших заходів? Перевірка виникла після листів Ігоря Лубченка до президента про утиски свободи слова. Цієї перевірки у плані, як це вимагав прем'єр-міністр, немає.
За попередніми висновками КРУ, Дніпропетровську обласну організацію спілки журналістів можуть звинуватити у нецільовому використанні десятків тисяч гривень бюджетних коштів. Між тим, у контрольно-ревізійному управлінні Дніпропетровської області зазначають, у перевірці спілки немає ніякої політики. А втім, дати більш детальний коментар на запит Радіо Свобода відмовились. Ось що сказали у прес-службі КРУ в Дніпропетровській області.
На сьогодні триває ще перевірка, і тому ми не маємо змоги надати повну відповідь остаточно, тільки по завершенні контрольного заходу.
Наразі, як стало відомо Радіо Свобода, перевірки КРУ розпочались і в деяких інших організаціях Національної спілки журналістів. Однак не в усіх журналістських об'єднаннях говорять про політичну складову цих візитів. Запорізька організація вже оскаржує висновки контрольно-ревізійної служби у суді, повідомив Радіо Свобода керівник облорганізації Микола Єфімов.
У КРУ планова перевірка, от вони й перевірили. У всіх ситуація приблизно така сама, і у Дніпропетровську, і в Запоріжжі, і у Криму. Тепер ми подали до суду, оскаржуємо висновки КРУ. Звичайні господарські справи. Це роблять всі інші підприємства у таких випадках. А чим це все закінчиться, я не знаю.
Між тим, юристи рекомендують Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів скаржитись на дії КРУ до прокуратури. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Цього року Умань відвідують 40 тисяч хасидів, єврейських прочан. Як повідомив посол Ізраїлю в Україні, це буде рекордна цифра за усі роки прощі до могили праведника Ребе Нахмана під час святкування єврейського Нового року. Міська влада Умані запевняє, що готова зустріти гостей. Однак ВО «Свобода» оголосило акцію «Умань без хасидів», і посилалися вони на потребу так званого захисту місцевого населення. Міліція акцію розігнала. А щойно з Умані повернувся Дмитро Білаш, і від нього ми дізнаємося подробиці.
Цього разу прочан очікують надзвичайно багато, зазначає посол Ізраїлю в Україні Реувен Дін Ель.
Україна, Умань завжди була святим місцем.
Для прочан-хасидів Умань завжди була святим місцем, однак зараз це явище стає масовим. Цьому сприяє зближення Ізраїлю та України, це місце стає доступнішим і, відповідно, бажаючих стає дедалі більше. Разом з тим, організація ускладнюється, адже якщо раніше було до 20-30 тисяч прочан, то цього року ми очікуємо 40-50 тисяч. Звісно, це все треба упорядкувати.
Перше за всі роки в Умані ґрунтовно підійшли до прийняття хасидів, запевняє уманський міський голова Юрій Бодров.
Коли людина прилітає в Україну, в Борисполь чи в Одесу, сідає в автобус і везуть в Умань, і для нього держава України – це Умань. З її проблемами, з її там дорогами, освітлями і так далі, і так далі.
Натомість уманський журналіст Герман Рахматурін стверджує, що приїзд хасидів до Умані – це не свято, а численні проблеми. Місцеві жителі потерпають від величезної кількості прочан, адже місто фактично неспроможне прийняти таку кількість людей. Це посилює напруження.
За нашими оцінками, місто спроможне прийняти 750 туристів. Умань не готова. Ми отримували воду 3 години на день. Зараз час подачі води ще зменшився. Уявіть, наскільки більше треба води, коли приїжджають прочани. Те, що уманчани за період Рож Гашана забезпечують себе на цілий рік, неправда, адже заробляють найбагатші, які здають квартири, мають бізнес, а переважна більшість відчуває тільки незручності.
чи звичайне неудобство.
Однак головний рабин України Яків Довблайх впевнений, що прочани – це лише плюс для українців, адже завдяки їм створюються нові робочі місця і місцеві жителі мають можливість заробити гроші. ВО «Свобода» проголосила акцію «Умань без хасидів», яка мала відбутися 25 вересня. Як пишуть на офіційному сайті політичного об'єднання, акція мала привернути увагу до захисту прав українських громадян та прищепити повагу до українського населення. Суд заборонив акцію, однак свободівці все одно намагалися пройти маршем. Близько 60 активістів розігнала міліція. Спроба провести акцію «Умань без хасидів» – це провокація, яка негативно вплинула на відносини України з іншими етносами, впевнений перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан Гавриш. Цей рік для хасидів особливий, адже виповняється 200 років зі дня смерті праведника, засновника одного із відгалужень хасидизму – братславських хасидів Ребе Нахмана. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема залишилася у нас цього дня, 27 вересня, у Всесвітній день туризму. В багатьох містах України безкоштовними будуть різноманітні екскурсії та вхід до музеїв і замків. Міський туризм в Україні поки що не набув такої популярності, як в Європі. Там на нього припадає 40% від усіх подорожей. І саме цей туристичний напрям з кожним роком приносить містам все більше прибутків. Так говорять в Європейській асоціації туроператорів. Марічка Набока в день туризму із подробицями.
Міський туризм в Україні займає незначну частину ринку, адже у 70% випадків українці надають перевагу пляжному відпочинку. В Україні є міста, де велику частину прибутків до бюджету приносить саме туристична сфера. Це, наприклад, Кам'янець-Подільський, Ялта чи Євпаторія, говорить голова Ради з питань туризму та курортів України Євген Самарцев.
Є Кирилівка, Сергіївка, де фактично 90% доходу міського припадає саме на активний туристичний сезон. Наше одне з завдань – це вдосконалення туристичного збору, бо на сьогоднішній день він зменшує доходи міст, які хотіли б запровадити збір. Хочемо таким чином переконати наших законодавців виписати туристичний збір, щоб цей податок обов'язково йшов на розвиток туристичної інфраструктури міста.
За офіційними даними, частка туристичної індустрії у внутрішньому валовому продукту України становила торік 1.5%. Ця галузь приносить прибуток приблизно 15 мільярдів гривень щороку. Заробляти на міському туризмі можна, але щоб розвивати цю сферу і отримувати з неї гроші, необхідна співпраця бізнесу і влади. Адже більшість українських міст великих грошей ні з державного, ні з міських бюджетів на розвиток туризму не отримують, говорить Мирослав Піцик, віце-президент Асоціації міст України.
Є такий механізм, як приватно-публічний партнер. Ця форма співпраці приватного бізнесу з владою, чи показує статистика у світі, є найбільш ефективною. Інвестиції будуть йти від приватного сектору. Того, хто зацікавлений туди привезти туриста і на туристи заробити. Класичний приклад Бердянська. Вони тричі в рік переглядали бюджет з метою, так сказати, перерозподілу тих ресурсів, які місто отримало за туристичний сезон. Тільки в співпраці бізнесу і влади можливі ті здвиги, які відбулися в окремих українських містах.
У рейтингу Всесвітнього економічного форуму конкурентноспроможності в сфері туризму Україна посіла 85-те місце серед 139 держав світу. Поряд з Україною розташовані у рейтингу Азербайджан і Намібія.
І після репортажу Марічки Набоки у Всесвітній день туризму ми запитали перехожих Києва, а які ви найбільше любите подорожі в Україні і як подорожувати? Ось що ми почули у відповідь.
Люблю однаково, як в палатках десь в горах відпочивати там біля моря. Так само ходити по музеям. В Україні мені дуже подобається, звичайно, Львів, Кам'янець-Подільський, Одеса, Чернігів. В цьому році я була в Полтаві, в музеї історії.
Ну, більше музеї, мабуть. Але і в гори, природа, лісок теж цікаво. В Севастополі цього року був. З своєю донькою ходили по місцевим музеям. Малахов курган, музей флоту, Херсонес, собор Володимирський, там де хрестили Володимира.
відвідувати музеї міста, замки, музеї на Західній Україні.
Ну, в Закарпатті дуже гарно. Я навіть не уявляв собі, що у нас така багата природа. Водоспади, маленькі річки, гори, скалисті гори. Ну, та все таке інше дуже прекрасно.
В музеях, звісно. Львів – дуже старе, гарне місто. В Одесі – дуже гарний театр.
Приємно чути, що перехожі Києва подорожують Україною і знають багато гарних місць, музеїв. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.